misilii 40ffaa waa'ee Yesuus namoota biraatti simu. Misilii kana irratti namichi Yesuusitti amanee karaa inni isa jaji fudhatee tokko isaa waa'ee Yesuus dubbatu argina. Kunis abboommii Yesuus isa inni amantoonni hunduu misiraachoo namni karaa cubbuu isaa irraa fayyee gaannam irraa ooluu danda'u dhaqaatii namoota biyya lafaatti barsiisaa jedheedha. Kanaaf isatti amanneerra taanaan hafuurri qulqulluun gochaa gooftaa Yesuus kana akka nuyi namootaaf masakkarru nu jajjabeessa. Ammuma ammaa kanallee taanaan isin mataan keessan misilii adda addaa kanaa olitti argitan irraa waan bartan dhaqxanii obboleeyyiiwwan keessan biraatitti himaa. Akka kanatti isinis abboommii Yesuus kana iddoodhaan ga'uu hin dandeessu. Ergaa gammachuu wangeela irratti hundeeffame kanaa olitti dubbanne kana itti akka jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ameen.